Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Četvrtak, 15. august, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Istraga i sprječavanje korupcije u administraciji i državnim preduzećima prioritet crnogorske policije, izjavio ministar Konjević. Izrael izručuje Bosni Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u Srebrenici. Vlada Kosova nije dobila službeni zahtjev za imenima Srba s Kosova osumnjičenih za ratne zločine, izjavila Edita Tahiri. Srbija se spremna nagoditi s Hrvatskom o tužbi za genocid, ali Zagreb mora učiniti prvi korak, izjavio srbijanski ministar vanjskih poslova. U seriji bombaških napada u Iraku najmanje 26 mrtvih. U tematskom dijelu emisije među ostalim govorimo o pooštrenoj kontroli na primorju. Tamošnji privrednici to pozdravljaju.
Ali urgiramo da to ne bude selektivno, nego da se primjenjuje na svim objektima jednako i da također njihovoj kontroli podliježu i oni objekti koji nemaju odobrenja za rad, nemaju rješenja, nemaju registrovane firme.
Nakon što mu je cetinski perper pomogao da poslije dva odlaganja ipak organizuje cudsku jeku, Dragoljuba Đuričića obhrvale su emocije.
Na muci se pozvaju junaci. Sami su mi se javili i rekli, vidimo da imaš nekih problema, možemo li ti mi pomoći da uveličavamo cudsku jeku bez ikakvih nadoknada i materijalnih i bilo kakvih. Dakle, hvala grupi Perper, natjerali su me. Strašno je bilo teško. To su mi se javili. Izvinjavam se, stari. Moje suze nisu laž, ali se ne stidi, jer je ovo sve bilo jako teško.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon nekoliko dana blokade kombinata Aluminija za popodne je najavljen razgovor advokata Zorana Piperovića koji zastupa štrajkače i uprave kombinata. U međuvremenu stečajni upravnik Veselin Perišić najavio da će tražiti intervenciju policije kako bi fabrika bila odblokirana, a pojavile su se informacije da bi moglo doći do sukoba između samih radnika. Advokat Zoran Piperović kaže za Radio Slobodna Evropa da dalji potezi štrajkača zavise od predstojećeg razgovora s upravom, te da očekuje da policija u međuvremenu neće intervenirati.
Ja sam jučer uputio apel da ne bi bilo dobro da ima jada i unutra iz polja. Nadam se da neće, jer ne bi bilo dobro. Ništa se ne bi postiglo. U principu se zakrivim stvarima, zakrivim zodima, ništa ne postiže. Policija može da uhapsi petoro, da razbije skup, oni će da se pojavi posle 2-3 dana, a u tim odnosima se onda okreće toga upravo protiv onih koji su angažovali policiju. Čuo sam se sa Dožićem i sa Perišićem. Očekujem prvo da vidim šta oni misle o zahtjevima radnika. U smislu, da li su rezolutni da ne duguju ništa, ili da duguju, i ako duguju, koliko duguju. Ako duguju nešto i priznaju da duguju, onda bih ja nagovorio moje osudavce da je svaki sporazum stranačko popuštanje i da oni ne bi u svojim zahtjevima morali da popuste, da bi se napravili neki kompromisni dogovor, stavio na papir, oni odlokirali kakve. Onda da kažem da ja sam protiv radikalnih metoda, nisam za blokade, ja sam za dogovor, da vidim što kažu oni, što će da kažu ovi moji, jer su insistirali da dvoje od njih budu prisutni razgovorima između mene, Perišića i Dožića, i sve zavisi od stava, znači ljudi koji vode kome ja to gledam. Ako oni kažu da nema namjeru da daju nikome ništa, onda ćemo da idemo ili oni prema vladi, ja prema sudu, ako se ima za to potpore u pravu, a ako ne, ja nisam zbilja dobra adresa da i dalje zastupam, ali ne bi se dao tako što bih ja bodrio da blokiraju kapije. Znači, ako postoji šansa za dogovor, postoji, ako ne, ja bih nakon današnjih razgovora izašao i svega toga, ja ne želim da nagovaram. Moje vas odavce da se uradi nešto što bi iskivalo i recimo intervenciju policije, svađe su kobe, ne želim uzme duše se. Tu sam da pomognem da se napravi kompromis prije nego što dođe do suda i ako se dođe do suda, evo da vidimo, u startu su zakonske odredbe na strani ljudi koji ovdje komunalnih aluminijuma, jer je nesporno da se uvođenje stečaja pravljaju van snage svi sporazumi i kolektivni ugovori.
Čuli ste advokata Zorana Piperovića. Prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je korupcija u državnoj upravi i preduzećima u državnom vlasništvu. I u tim oblastima u narednom periodu moramo imati mnogo bolje rezultate, rekao je ministar Raško Konjević za portal Analitika. On je također kazao da će slika o radu crnogorske policije, naročito u međunarodnoj javnosti, u mnogome zavisiti od rješavanja slučajeva napada i nasilja nad novinarima. Aleksandar Cvetković je optužen za genocid u Srebrenici, danas će biti izručen Bosni i Hercegovini. Izraelsko pravosuđe u junu je odobrilo izručenje Cvetkovića, kojeg se tereti za učestvovanje u strijeljanju Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo. Vlada Srbije nije službeno zatražila od vlade Kosova imena Srba osumnjičeni za ratne zločine, izjavila je danas zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri. Komentirajući zahtjev direktora Kancelarije za Kosovo Aleksandra Vulina da se Srbiji dostave spiskovi osumnjičenih Srba, Tahiri je prištinskoj televiziji rekla da srpska strana na sastancima u Briselu nikad nije službeno pokrenula to pitanje. Srbija je spremna na van sudsko poravnanje u procesu koji Beograd i Zagreb više od desetljeća vode pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, a zbog optužbi za genocid. Ali na Hrvatskoj je da povuče prvi potez, rekao je ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sukobima snaga sigurnosti i pristalica svrnutog predsjednika Mohameda Morsija juče u Kairu poginulo 278 ljudi, novi su službeni podaci koji su objavljeni danas. Najmanje 26 osoba je poginulo, na desetine ranjeno u seriji bombaških napada koji su jutros potresli Bagdad, saopštili su zvaničnici. Pozivajući se na policijske izvore, agencija Reuters je navela da 40 ljudi ranjeno i da se jedan od bombaških napada odigrao u blizini zelene zone, dobro čuvanog diplomatskog kompleksa u Iraku. Prijestolnici. Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da bi Evropska unija trebala razmotriti mogućnost da Brisel ipak vrati dio svoje moći državama članicama, piše današnji Telegraf. To se tumači kao signal podrške Britaniji i Holandiji koje se zalažu za promjenu odnosa unutar unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gotovo 280 je poginulo, a prema nekim izvještajima oko 2000 ljudi je ozlijeđeno u naselju koje je u Kairu izbilo kada je policija krenula u akciju uklanjanja kampova u kojima borave pristaše smijenjenog predsjednika Mohameda Morsija. Muslimansko bratstvo tvrdi da je broj žrtava mnogo veći. Slušate Srđana Jankovića.
U državi čiju vlast trenutno podržava vojska uvedeno je vanredno stanje koje uključuje i policijski sat kako u Kairu tako i u još 10 egipatskih provincija. Muhamed El Baradej, dobitnik Nobelove nagrade za mir u znak protesta, je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika u privremenoj vladi. Slamanje demonstracija osudile su zemlje u regiji poput Turske i Irana, ali to su učinile i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle. Egipat ima obavezu ne samo da dozvoli mirne proteste, nego i da ih zaštiti. Vrijeme je da se zaustavi dalje nasilje i vrati pregovorima. Krvoproliće mora stati. Britanski premijer David Cameron. Nasiljem se ne rješavaju problemi. Ono što je potrebno Egiptu je kompromis svih strana, Morsijevih pristalica, ali i vojske. Mi ne podržavamo nasilje, kompletno ga odbacujemo jer to neće riješiti probleme. Američki državni sekretar John Kerry također je osudio jučerašnje nasilje. Današnji događaj u suprotnosti su s egipatskim težnjama za uključivanje u istinske demokratske tokove. Egipćani i u vlasti i izvan nje moraju se povući korak unazad, moraju smiriti situaciju i izbjeći daljna ubijanja. Također snažno osuđujemo uvođenje vanrednog stanja. Akcija koja se juče odvijala na ulicama glavnog egipatskog grada iza sebe ostavila ratnu scenu, krhotine, paljevine i krvava ljudska tijela. Muslimansko bratstvo obećalo je da će nastaviti kampanju za povratak Morsija na vlast, kojeg je vojska smijenila 3. jula. Muhamed El Beltagi, visoki funkcioner bratstva, čija je kćerka ubijena juče, izjavio je: Kunem se Bogom da će Abdel Fattah al-Sisi, ako ljudi ne nastave proteste, odvesti ovu zemlju u građanski rat. Pozivam Egipćane da izađu na ulicu i pozovu na okončanje vojne uprave i da pozovu vojnike da ne slušaju naređenja i ubijaju svoj vlastiti narod. No, ministar unutrašnjih poslova Muhamed Ibrahim izjavio je kako vlasti više neće dopustiti formiranje nikakvih protestnih kampova nakon što je objavljeno vanredno stanje, a predsjednik ovlastio vojsku da pomogne policiji. Neće biti dopušteno nikome da kampuje ni u Kairu, ni na bilo kojem drugom mjestu u zemlji, bez obzira na žrtve. Ministar je obećao da će vratiti Egiptu nivo sigurnosti koji je zemlja imala u doba vladavine Hosnija Mubaraka, koji je svrgnut u pobuni februara 2011. godine.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Vraćamo se domaćim zbivanjima. Nakon najave ruske N plus grupe da će tužiti Crnu Goru za milijardu eura, u domaćoj javnosti se razvila javna polemika u kojoj se odgovornost prebacuje sa vlade na skupštinu i obrnuto. Ko je zaista odgovoran i da li uopšte postoji dilema ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije? Demokratska partija Mila Đukanovića i socijaldemokrati predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Odgovore traži Esad Krcić.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da u slučaju da arbitražni sud presudi u korist ruskog investitora, pošto svojevremeno nije prihvatila vladine predloge, krivica za destabilizaciju finansijske stabilnosti države pada na skupštinu, odnosno da bi realizacijom vladinog predloga država ponovo postala većinski vlasnik kombinata za 40 miliona eura, koji bi navodno bili namireni iz Kapovog poslovanja, pa finansijska stabilnost ne bi bila ugrožena. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kategorički tvrdi da odgovornost za sadašnju situaciju u vezi sa Kapom pripada parlamentu.
Odgovornost za to treba da preuzme parlament, koji je svojim zaključcima onemogućio vladu da izvršava svoju ekonomsku politiku što se tiče samog kombinata aluminijuma. Mislim da ne treba i dalje potencirati odgovornost na jednoj i drugoj strani, zaista treba i vlada i skupština da u jednoj sinkronizovanoj akciji zaista riješi ovaj problem.
Odgovorna je vlada i tu nema dileme, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Vlada je ta koja je potpisivala ugovor sa Kapom, koja u čitavom periodu kao izvršni organ pratila primjenu tog ugovora i koje konačno se treba da odgovara za sve ono što su loše posljedice takvog posla. A na drugoj strani prebacivati odgovornost na parlament je dosta licemjerno, posebno imajući u vidu da je DPS do skoro praktično imao neupitnu većinu u tom parlamentu i sad je imao mnogim pitanjima, tako da je to jedan neuvjerljiv pokušaj da se abolira odgovornost i onaj ko jeste najveći krivac, a to je vlada premijera Mila Đukanovića.
Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je u više navrata blokirala Demokratsku partiju socijalista čak do te mjere da je, pošto nije uspio da progura svoje zamisli u vezi Kapa, ali i neke važne zakone među kojima je i rebalans budžeta, premijer Milo Đukanović govorio o diktaturi parlamenta. Međutim, ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije, Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, čini se međutim da ping-pong na relaciji vlast opozicija, odnosno pitanje odgovornosti vlade i skupštine, predstavlja primjer nepostojeće dileme. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović, iako akcentuje ulogu vlade, smatra da odgovornost snosi vladajuća koalicija.
Jer ona ima većinu i u skupštini i u vladi. Sad svaljivanje krivice na parlament Crne Gore, to je samo bježanje od odgovornosti. Zna se da vlada vodi unutrašnju i spornju politiku. I jasno nam je saopšteno što smo mi davno znali da su glavni problemi nastali 2005. kad je izvršena privatizacija kombinata, a tada je izvršena i abolicija kriminalnih grupa koje su uništile kombinat aluminij. Tada su zajedno radili DPS i SDP. Sad što se vlada krije da nije mogla od parlamenta da uradi neke stvari, nije tačno. Vlada ima većinu i može da donosi potpuno odluke kakve njoj odgovaraju. Ali očigledno da predstavnicima vladajuće koalicije nije bilo stalo da sve odluke budu donesene u skupštini. Kako bi napravili tu ping-pong igru ko je kriv, vlada ili skupština?
Dok se na domaćem terenu odvija medijska polemika u vezi odgovornosti za Kap, javnost je i dalje zabrinuta zbog mogućnosti da Crna Gora dođe u situaciju da mora da plati sumu koja je skoro jednaka godišnjem državnom budžetu. Na pitanje da li ruski investitor ima osnova za potraživanje odštete od 1 milijarde eura, odgovara bivši ministar ekonomije i član savjeta za privatizaciju u periodu privatizacije Kapa Branko Vujović.
Zahtjev većinskog vlasnika, odnosno našeg partnera u kombinaciji minima za nadoknadu štete u iznosu od milijardu eura smatram prvo neosnovani, drugo to je prosto jedan nekorektan, rekao bih i neposlovan i neozbiljan zahtjev. Što se tiče navoda i razloga zbog kojih bi oni smatrali da imaju pravo za takvu nadoknadu, mislim da takvi razlozi ne stoje. Prije svega, sve ono što je bilo sa njihove strane iskazano kao problematično u vrijeme privatizacije kroz njihovu tužbu koju su inače ranije bili podnijeli u Frankfurtu. Mi smo to osporili kroz naše izjave i našu dokumentaciju. Imali smo našu protiv tužbu. Taj naš spor zajednički je riješen ugovorom o poravnanju kojim su prestale sve mogućnosti vraćanja na tu priču o manjkavostima u oči privatizacije. Koliko postoji neki zahtjev, on se mogu odnositi na poštovanje i nepoštovanje ugovora o poravnanju. Ja zaista ne vidim da je tu vlada nešto propustila da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Izvinio se zbog te, kako ju je nazvao, greške, uz onu staru opasku da svako može pogriješiti. No da li će zbog greške i odgovarati, veliko je pitanje. Iskustvo nam govori, kaže Predrag Tomović, da su u Crnoj Gori manje više svi investitori koji su kršili projektnu dokumentaciju prolazili bez značajnijih sankcija.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je s aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
O tome da se greška ipak ne može ispraviti, bar ne na način da se hotelu vrati stari sjaj, za naš program nedavno su govorili arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić, koji su ocijenili da su takve priče uvreda za struku i zdrav razum.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko delo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nam.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov bavi se i konzerviranjem i zaštitom kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori i kaže da je teoretski moguće sagraditi novi stari hotel Crna Gora, ali samo pod uslovom da tokom rušenja nije potpuno uništen prepoznatljiv brački kamen koji je krasio njegovu nekadašnju fasadu. Za Čilikova je međutim glavno pitanje nešto drugo.
To apsolutno nije bilo dozvoljeno. Po projektu građenja novog hotela Hilton nije bilo dozvoljeno, nije bio dozvoljen taj nivo rušenja. Tako da ne bi smjele takve stvari da se dešavaju kada su u pitanje neke znamenite zgrade. Iako hotel Crna Gora nije imao status zvaničnog spomenika kulture, postoji nešto što su zakonske norme. Znači, ne možete vi van postojećeg projekta i plana izgradnje nečega novoga da se bavite bilo kakvim intervencijama. Zato postoje zakonske konsekvence i to su regulisali zakon.
Sankcije postoje u zakonu, ali za sada nema nagovještaja iz tužilaštva da bi investitor mogao da odgovara za urušavanje hotela, odnosno nepoštovanje projektne dokumentacije. Firma Normal Company i njen vlasnik Žarko Burić dobro su prošli kod komunalne policije, koja ih je kaznila sa 1650 eura zbog, kako su naveli, uništavanja gradskog mobilijara tokom rušenja hotela. Koliko to može da zaboli firmu Žarka Burića i natjera da u buduće pazi šta i kako radi, možda najbolje ilustruje podatak da bi za navedeni iznos potencijalni kupac stana u novogradnju u Podgorici, možda i kod samog Burića, mogao da kupi samo jedan kvadratni metar. Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kina Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora, koji, kako nam je kazala, ismijavaju i vrijeđaju zdrav razum i pritom ne čine ništa da kazne odgovorne za uništavanje simbola Podgorice.
To je smrtnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel ili novo pročelje prema Slobode ulici ili tako nešto, on se sprda sa nama. Zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara. Ko će da potegne, da li građani mogu da potegnu priču o nekome ko mora u zatvor zbog ovoga dana? Jer ovo nije mala greška, ovo je krupna greška. Srušiti jedan hotel, a da niko ne odgovara, to ne može da ostane nekažnjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovogodišnja sezona je napokon označila početak borbe države protiv sive ekonomije. Za prva 2,5 mjeseca ljeta napisano je oko 5000 kazni u iznosu od oko 1 milion eura. Pa iako većina turističkih privrednika odobrava pojačavanje kontrole, apeluju na odgovorne da imaju jednak aršin za sve, i ilegalne i legalne objekte, priredila Jasna Vukičević.
U liberalnoj partiji podržavaju pojačani inspekcijski nadzor, ali upozoravaju da se on sprovodi selektivno. Pod lupom su legalni, najčešće domicilni privrednici, dok su zakupci ili vlasnici turističkih objekata iz susjednih država uglavnom van domašaja provjera poslovanja. Blažo Rađenović.
Mi svakako podržavamo inspekcije koje vrše kontrole nad objektima na Crnogorskom primorju, ali urgiramo da to ne bude selektivno, nego da se primjenjuje na svim objektima jednako i da također njihovoj kontroli podliježu i oni objekti koji nemaju odobrenja za rad, nemaju rešenja, nemaju registrovane firme.
Prema zastarilim podacima istraživanja prije više godina, procenat sive ekonomije u Crnoj Gori je oko 20%, što je prosječna brojka evropskih država. Iako u Crnoj Gori nema aktuelnih podataka o procentu sive ekonomije, procjene govore da se najmanje 2/3 privređivanja tokom ljetnje sezone odvija kroz ilegalno poslovanje.
Neformalna ekonomija je po nama jedna od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori.
Ministar financija Radoje Žugić je tako u oči sezone najavio borbu protiv sive ekonomije kroz poražavajuće brojke o stotinama miliona koji se odlivaju sivim tržištem.
Koji je stepen nivoa sive ekonomije u Crnoj Gori? Pa znate, mislim da u novije vrijeme nijesmo pravili analize, ali prema nekim ranijim analizama nešto iznad 20% je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. To znači da u odnosu na naš GDP imamo preko 600 miliona eura onog dijela finansijskog izraza ekonomskih aktivnosti koji je van uključivanja u društveni bruto proizvod, a računajući po nekim prosječnim poreskim stopama, izgubljeni porezi na godišnjem nivou se kreću u intervalu od 100 do 120 miliona eura. Dakle, mnogo više nego što je naš tekući budžetski deficit.
Samo za 2,5 mjeseca sezone inspektori su duž Crnogorskog primorja napisali oko 5000 kazni u vrijednosti preko 1 milion eura. Iako su se pojedini privrednici bunili zbog učestalih inspekcija, većina pozdravlja prve korake u suzbijanju nelojalne konkurencije. No mještanin Blažo Rađenović, koji se bavi turizmom, ponavlja da inspekcije moraju imati isti aršin za sve, one koji su upisani u poreske obveznike i one koji posluju ilegalno, jer utisak mnogih je da se kontrolišu samo legalni objekti.
Znate, nikome nije u interesu da radi protivzakonito, posebno od nas, jer svi privrednici i opšte stanovnici Budve zavisni su od turizma, indirektno ili direktno. Borimo se i da zaštitimo na neki način privrednike, jer svi ti privrednici su između ostalog i finansijeri svih ovih institucija, inspekcija koje se bave kontrolama naših objekata na primorju i uopšte u Crnoj Gori.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Mislim da ovo sa što je krenulo ne treba da stane u smislu edukacije, kampanje. Jer kad običan čovjek shvati da taj euro koji on nije platio PDV-a, da je to njegov euro, da nije ukrao državi, nego ukrao je Janku, Đuru i Peru i svima nama, onda će malo drukčije ljudi da se ponašaju, odnosno i ovisi što ima dosta slučajeva kad mu ne izda fiskalni blok da odbijaju da plate račun. Evo, to je jedna metoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Poslije dva odlaganja, bubnjevi poznatog muzičara Dragoljuba Đuričića odjeknuće krajem augusta selom Kobolji Do u Cucima, odakle ovaj muzičar i vodi porijeklo. Đuričić je emotivno danas na konferenciji za novinare podijelio s javnošću koliko ga je odlaganje jeke i špekulacije koje su to odlaganje pratile zapravo uznemirilo. Posebno je bio dirnut gestom popularnog Perpera koji mu je ponudio pomoć. Đuričica narednu godinu najavljuje organizacione novine manifestacije koja je, kaže, prerasla njene učesnike, popularna muzička imena iz regije. Akcent te pres konferencije prenosi Olivera Nikolić.
Treća Cucka jeka muzički spektakl bubnjara Dragoljuba Đuričića će poslije dva odlaganja ipak biti održana. Planirana je za 10. pa zbog vremenskih prilika odložena za 18. a onda po treći put pomjerena za 24. avgust. Uz izvinjenje svima što se manifestacija koja već 2 godine privlači hiljade ljudi iz regiona odlagala, Đuričić je pokazao koliko ga je sve to emotivno pogodilo.
Moram ovo da vam kažem. Dakle, ovo je najteži period u mom životu. Čitav mjesec dana se mučim i ne bavim se umjetnošću. Ljudi, ja tamo treba vama da pružim nešto umjetnički. Ja se bavim sasvim drugim stvarima. Sastančenjima i potražim od vas da vam dajem izjave. Ovo odlaganje je stvarno viša sila, vidjeli se kako je vrijeme bilo. Ja ne kažem da ne bi bilo ljudi koji bi po onom vremenu došli.
Odlučio je da pojača koncert, pa pored sigurnog dolaska niškog Kerbera, u pregovorima i sa Divljim jagodama. Ipak posebno je dirnut gestom cetinskog sastava Perper, a koji mu je nakon prvog odlaganja ponudio pomoć i besplatni nastup. Taj gest natjerale su ga na suze, koje je dozvolio sebi i da pokaže javno, nimalo svojstveno njegovim cucima.
Na muci se pozvali junaci. Sami su mi se javili i rekli, vidimo da imaš nekih problema, možemo li ti mi pomoći da uveličamo cucku jeku bez ikakvih nadoknada i materijalnih i bilo kakvih. Dakle, hvala grupi Perper, natjerali su me. Strašno je bilo teško, to su mi se javili. Izvinjavam se, dakle, moje suze nisu laž, ali se ne stidi. Jer je ovo sve bilo jako teško.
Pojedine komentare u medijima i na društvenim grupama u vezi sa odlaganjem koncerta doživio je kao pokušaj politizacije, pa je zato sve one koji su uključeni u organizaciju, medije i ljude koji će u subotu posjetiti Kobilji Bdo, zamolio.
Cucka jeka je dan kad svak treba da zaboravi na dnevnu politiku i na svakakvu politiku. Da to bude dan relaksacije, ljubavi, veselja.
Na greškama se kaže uči, pa će naredne godine datum muzičkog spektakla odrediti sami ljudi, glasanjem. Objasnio je zašto se opredijelio i cucku jeku datumski fiksirao za drugu subotu avgusta.
Dolaze ljudi u avgustu porijeklom iz Crne Gore na odmore. Ako mu ga uradite 2. i 3. avgusta, vjerujte mi, ne može čovjek koji vozi 1000 km još 3 dana da ide za Kobilji Do. Ali kad odmori 7 dana, on će vrlo rado da ode u Kobilji Do. Zato sam se ja odlučio za drugu subotu. A nisam htio da varam i da je okrećem i jedne nedelje ovako, druge nedelje ovako. Dakle, sve se to zna. Uvijek se zna kad je Exit, uvijek se zna kad je Legfest, uvijek se zna kad je, ne znam, ovaj festival i onaj festival. Sve ima svoje težine.
Na kraju apel svima koji se 4. subote avgusta upute ka Kobiljem Dolu.
Opominjem sve ljude, pošto kad tamo dođu i sretnu rođaka koga nisu vidjeli, a on je možda iz Njemačke, ne mogu da ne popiju. Dakle, onaj ko vozi, nek izdrži taj dan. Ili nek se organizuje autobus i pa nek popije komu. Jedino je to važno. Meni cucka jeka ne vrijedi ništa ako nekome fali nokac.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
13:58, ponovimo nakratko i važnije vijesti dana. Istraga i sprječavanje korupcije u administraciji i državnim preduzećima prioritet crnogorske policije, izjavio ministar Konjević. Izrael izručuje Bosni Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u Srebrenici. Vlada Kosova nije dobila službeni zahtjev za imenima Srba s Kosova osumnjičeni za ratne zločine, kazala je Dita Tahiri. Srbija se spremna nagoditi s Hrvatskom o tužbi za genocid, ali Zagreb mora učiniti prvi korak, izjavio srbijanski ministar vanjskih poslova. U seriji bombaških napada u Iraku najmanje 26 mrtvih. I to je, dragi moji, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.